Кыргызстанда саат 8 болду. Азаттык радиосу саламатсыздарбы? Бүгүн 7 июль күнгө бейшемби. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда жогорку окуу жайлардагы келишимдик негизде билим алуунун баасын аныктаган токтом кабыл алынды.
Аябай жакшы окуган бала болсо ал бекер окуш керек бюджеттик негиздечи. Бюджеттик негизде окуй албаса анда изденсин.
АКШда президенттикке талапкерлердин бири Хиллари Клинтонго айып тагылбай турган болду.
She sent vast amounts of classified information.
Клинтон жашыруун маалыматты эбегейсиз санда жөнөткөн.
Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы курамы ишке кирди.
Ишендирем, шайлоо комиссиясы өзүнүн ишин калыс, мыйзамдуу жана көз карандысыз алып барат деп.
Ушул жана башка темалар калды да кененирээк токтолобуз. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевде соңку кабарлар топтому.
Кутман таңыз менен АКШ менен Грузия коргоонуу жана коопсуздук жаатында өнөктөштүктү тереңдетүү тууралуу меморандумга кол коюшту. Шаршембиде Тбилисиде кол коюлган документ грузин тарапка америкалык коргоонуш аймандарын сатып алууга шарт түзөт. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керринин Грузияга жасалган сапары маалында билим тармагында да кызматташууну кеңейтүү боюнча макулдашылды. Керри грузин бийликтерин 8-октябрда боло турган парламенттик шайлоону таза жана адилеттүү өткөрүүнү камсыздап берүүгө чакырды. АКШ мамлекеттик катчысынын Грузияга болгон 2 күндүк сапары жума күнү Варшавада баштала турган НАТОнун саммитин утурлай өтүп жатат. Грузиядан кийин Керри Украинага барат. Орусия президенти Владимир Путин өлкөнүн айрым аймактарына ушул аптага пландаган иш сапарын токтотту. Бул тууралуу РБК каналы Кремлдеги булактарына таянып кабарлады. 5-июлда Путин Алтай аймагына барып туризмге арналган жыйынга катышмак. 6-июлда мамлекет башын якутиялыктар күтүп жаткан эле. Ал жакта аймактар аралык жалпы орусиялык элдик фронт конференциясында сөз сүйлөшүү, Азиянын балдары деп аталган спорт оюндарынын ачылышына катышуусу керек эле. Президенттин ордуна спорттук иш чарага өкмөт башчы Дмитрий Медведев барды. Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков бул боюнча комментарий берип, президенттин иш сапарлары тууралуу алдын ала эч кандай маалымат берилбегенин билдирди. Нарындагы кара кече көмүр кенин комплекстүү иштетүү үчүн кайра тендер жарыяланат. Бул тууралуу экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков билдирип, өкмөткө сунуштар киргизилгенин айтты. Ушул тапта инвесторлор менен жолугушуулар өтүп, шарттар түшүндүрүлүп жатат. Сынакты жогорку деңгээлде өткөрүү үчүн конкурстук комиссиянын чечими менен консалтинг компания жалдоо караштырылууда. Нарындагы кара кече көмүр кенин комплекстүү иштетүүнүн алкагында 1200 мегаватт кубаттуулуктагы жылуулук электр борборун куруу пландалган. Ага ылайык кара кече жана миң куш кендери толук иштетилип, Балыкчы Кочкор кара кече темир жолу курулмак. Бирок бул жатта жарыяланган тендерге кызыктар инвестор табылбагандыктан кайрадан сынак жарыялануда. АКШ президенти Барак Обама өзүнүн президенттик мөөнөтү аяктагыча Ауганстандагы америкалык аскерлердин саны 9800-дөн 8400-гө чейин кыскарарын билдирди. Буга чейин Обама 2016 жылдын соңуна чейин Ауганстандагы америкалык күчтөрдүн саны 5500 чейин кыскартыларын айткан болчу.
I'm announcing an additional adjustment to our posture.
Ак Үйдө 6-июлда сүйлөгөн сөзүндө Обама Ауганстандагы кырдаал дагы эле туруксуз экенин, талиптер ушул күнгө чейин коркунуч туудуруп жатканын белгиледи. Ал ошондой эле ооган коопсуздук күчтөрү дагы эле алсыз экенин кошумчалады. Президент АКШнын Ауганстанга көмөк көрсөтүүнү, ооган полициячыларын жана аскер кызматкерлерин окутуп машыктырууну, талиптерге жана башка экстремисттик топторго каршы антитеррордук операцияларды жүргүзүүдө колдоо көрсөтүүнү уланта берерин айтты. Ал жаңжалга чекит коюунун бир эле жолу талиптер менен расмий кабулдун ортосундагы саясий сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү экенин белгиледи. Ысык Көлдө буга чейин Өзбекстан пайдаланып келген пансионаттардын аттары кыргызчага өзгөртүлдү. Мамлекеттик мүлк фондунан Азаттык радиосуна билдиришкендей, Рахат пансионаты Алтын Жай, Дилорам НСИ, Золотые Пески, Бостери деп аталды. Ал эми Бустан пансионатынын аты ошол бойдон калды. Быйыл 4-апрелде өкмөт Ысык Көлдөгү Өзбекстан пайдаланып келген 4 пансионатты менчиктештирүү боюнча токтом кабыл алган эле. Орусияда Кыргызстанда жасалган 19 тонна Голландия быштагы кармалды. Омск облусунда эч кандай маркировкасыз кармалган 19 тонна Голландия быштагы Кыргызстандын Кант шаарында жасалганы тууралуу Орусиянын маалымат булактары жазып чыгышты. Кабарларга караганда 2-июль күнү Черлакск районунда бажы кызматкерлери ири өлчөмдө сүт азыктарын жүктөп бараткан унааны токтотушкан. Башты быштактардын эч биринде эл аралык соодага ылайыкталган маркировка болгон эмес. Аны ким алып баратканы жана кандай чара көрүлгөнү тууралуу азырынча маалымат жок. Бишкекте эртең 8 июлда аймактардан келген кымыздардын жарманкесин өтөт. Аны уюштуруп жаткан Кыргыз ынтымак уюмунан кабарлашкандай, шаардыктарга жана калаанын конокторуна өлкөнүн ар кайсыл бурчунан алып келинген кымыздар сунушталат. Жарманке Дасмия этнокомплексинде өтөт. Кымыз жарманкеси акыркы жылдары өлкөнүн түрдүү аймактарында уюштурулуп келүүдө. Рахмат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, калган облустардын кээ райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал абад облустарында 25-30, Талас, Баткенде 23-28, Ысык Көлдө 19-24, Нарында 18-23, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус нолдон жогору. Бишкекте түштөн кийин ала улут каптап, кечке жакын жаан жаап, күн күрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 27-29 градус. Уктуруубуздун эми макала баяндары бөлүгүнө өтөбүз. Кыргыз өкмөтү жогорку окуу жайлардагы келишимдик негизде билим алуунун баасын аныктаган токтом кабыл алды. Анда билим акысынын эң төмөнкү чеги бекитилип, жогорку чегин аныктоо жогорку окуу жайлардын өз эркинде калды. Билим берүү министрлиги жогорку окуу жайларда абитуриенттерди өзүнө көбүрөөк тартуу үчүн атаандаштык күчөп жаткан чакта алар бааны жогорулатпайт деген пикирде. Анткени менен абитуриенттер менен ата энелерди келишимдик негизде окутуунун жаңы баасы тынчсыздандырууда. Теманы Нуржан Токтоназаров улантат.
Кыргызстандагы жогорку билим берүү мекемелеринин баарында келишимдин баасы кымбаттады. Өкмөттүн 1-июлдагы токтомуна ылайык, келишимдик негизде окутуунун төмөнкү чеги адистиктерге суроо талаптарга жараша 26360 сомдон 39540 сомго чейинки чектен төмөн болбошу керек. Ошол эле учурда өкмөт өз токтомунда билим акысынын жогорку чегин белгилеген эмес. Бул милдет жогорку окуу жайларынын эркине берилген. Билим берүү министри Эльвира Сариева абитуриенттерди өзүнө тартуу үчүн атаандаштык күчөп турган бүгүнкү күнү жогорку окуу жайлар бааны асмандатып жиберет деген ойдон алыс.
Жогорку окуу жайларда кымбаттатуу эме эле демпинг маселеси бар. Физкультурный же сельхоз, улуттук университет, КГТУ, БГУ, Арабаев, КРСУ жана башка жогорку окуу жайларда эч кандай чоң өзгөртүүлөр болбойт. Анткени булар ансыз деле мына ушул өлчөм менен эле бааны бекитип келген жана контракттык орундарга.
Ал эми төмөнкү чекти көтөрүүнү министр адистерди окутуунун сапатын, аларды даярдаган окуу жайлардын кадырын көтөрүү максаты менен түшүндүрдү.
Өзгөрүүлөр көпчүлүктө мына регионалдык университеттерде болот. Анткени булар тилекке каршы, мисалы Таластык мына Талгуну алалы контракттын орточо өлчөмү 16000 сом болгон. 16000 сомго жогорку окуу жайда студентти даярдоо мүмкүн эмес да.
Бишкектеги Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу Кубанычбек Койчуманов өкмөттүн бул кадамын колдогондордун бири. Ал билим сапатын жакшыртуу үчүн төмөнкү чекти 100000 сомго чыгаруу керек деп эсептейт.
Аябай жакшы окуган бала болсо ал бекер окуш керек бюджеттик негиздечи. Бюджеттик негизде окуй албаса анда изденсин, баа тенеси ойлонсун. Казакстанда деген бир 10 жыл мурун эле минималдууну примерно 2000 доллар алып коюшкан.
Анткени менен жогорку окуу жайларга кабыл алуулар кызуу жүрүп жаткан чакта жаңы баалар окууга умтулган абитуриенттерди жана алардын жакындарын тынчсыздандырууда. Тестирлөөдөн аз упай алып калып, Хусейн Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинде келишимдик негизде окууну көздөп келген абитуриент Айзура окуу акысын ата энеси төлөй албай калабы деп кооптонуп турат.
Мен училище алып келгенсиз, фармкам 22800 деген контракт. А бирок кизгенде шапкасы
өлкөдө жогорку окуу жайларынын саны 50 ашат. Алардын теңин коммерциялык университет, институттар түзөт. Кыргыз өкмөтү билим берүү тармагын реформалоонун алкагында алардын санын азайтып, сапатын көтөрүүгө аракет жасап, бирок андан майнап чыгара албай келатат. Буга чейин эл аралык иликтөөлөр Кыргызстан студенттеринин саны жагынан дүйнөдө 14-чү орунда турганын көрсөткөн. Бирок билим деңгээли боюнча акыркы орундарды берген. Кыргызстанда жылына мамлекеттик казынанын 20% билим тармагына жумшалат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 8:09 мүнөт өттү. Уктуруубузду улантабыз. Апта башынан бери нөшөр жаандан улам Кыргызстандын айрым аймактарында сел жүрүп, тамаркаларга, жолдорго зыян тийгизди. Тилекке каршы Алабукада бир адамдын өмүрү кыйылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кырсык болгон жерлерде сел кесепетин жоюу, болжолдуу кырсыктарды алдын алуу иштерин жүргүзүп жатканын билдирүүдө. Азыркы абал кандай экенин алдыдагы маектен угалы, сөз кайрадан кесиптешим Санжар Эралиевте.
Азыр биз менен түз байланышта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышарип Бекиев бар. Кутмантаңыз менен.
саламатсызбы?
Абдышарип мырза, кечеки маалыматтарда Жалал Абадтын Аксы, Ала Бука, Токтогул райондорунда Баткендин Кадамжай районунда сел жүрүп жолдор убактылуу жабылганын кабарладыңыздар эле. Азыр абал кандай болуп турат? Башка аймактар тынчпы?
Бүгүн дагы түнү нөшөлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын айрым аймактарында сел жүрдү. Айрыкча бул Жалал Абад облусунда, Ысык Көл облусунда болгон селден бир топ мындай зыяндар келди. Тагыраак айтсак, мына Жалал Абад облусу Бишкек Ош унаа жолунда түнкү бүгүн таңкы саат 3:30-3:30 жол бир каттамга берилди, түнү жабылган эле. Бул 421 чакырымга туура келип атат аталган жолдун. Жаан чачындын кесепетинен бул жол менен бир 10 000 метр кубтай шагыл таштар түшүп, жол каттамын жаап калган. Тиешелүү техникалар тартылып, азыр бир багытка жол ачылды. Андан сырткары бул Ысык Көл облусунда нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу түнү бир топ жерлерде турак үйлөрдү каптап кетти. Ички чарбалык жолдорду, каналдарды, көпүрөлөрдү бузуп кеткен жерлер бар. Азыркы учурда жеринде жаранды коргоонун комиссиялары өздөрүнүн жумуштарын жүргүзүп жатышат. Андан сырткары тазалоо калыбына келтирүү иштери дагы түнү менен жүрдү, азыр дагы жеринде уланууда.
Мындай абал дагы канчага уланышы мүмкүн болуп атат? Кайсы аймактар кооптуу?
Гидрометеорология боюнча агенттигинин бизге берген маалыматы боюнча, Кудай буюрса, мына бүгүн эртең бул нөшөрлүү жаан чачын бүтөт. Анан бизге берген маалымат боюнча мындан ары аба ырайын кескин ысып, аба ырайын жогорулашы күтүлүп жатат да. Бул дагы өтө коркунучтуу, кооптуу абал болот. Өзүңүздөр билесиздер, 14-15 июндардагы нарында болгон абалды, ошондой абал бизде кайталанып калышы мүмкүн. Ошондуктан жарандарыбыз, тиешелүү мамлекеттик органдар өздөрү мындай күч каражаттарын даяр абалда кармап туруш керек. Мына Таласта кечээ башталды ошол Покровка айылында ошол дарыянын суусунун деңгээли көтөрүлүп, бир топ чыгымдарды алып келди. Дарыялардын жээктерин жеп, дамбаларды талкалоо коркунучтары пайда болду. Андан сырткары турак жайларга да коркунуч алып келди.
Кырсыктын алдын алуу же кырсыктын кесепетин жоюу үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги канчалык даяр?
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жыл бою алдын алуу жумуштарын жүргүзүп, дамбаларды куруп, шайларды тазалап келет. Азыркы учурда дагы мындай өзүнүн мүмкүнчүлүк күч каражаттары бар, материалдык техникалык базасы мындай өзүнүн деңгээлинде жетиштүү. Андан сырткары биз мыйзам боюнча ар бир министрлик, ар бир мамлекеттик орган же болбосо башка дагы мамлекеттик эмес мекемелер дагы өздөрүнө тиешелүү өздөрүнүн балансындагы объектилерин коргоого милдеттүү. Андыктан ошон үчүн шашылыш эсептөө таркатабыз да, күч каражатына даярдап кырсыктын болуп кетүүнүн алдын алгыла деп өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушул эскертүүнүн өзү дагы алдын алуу жумушу болуп эсептелет да.
Абдышарип мырза,
күч каражаттар, куткаруучулар азырга чейин мына куткаруучулар күчөтүлгөн тартип иштеп атышат. Күч каражаттар баардыгы жер жерине жеткирилген, кооптуу аймактарга жакын жайгаштырылып турат. Фокус жанагындай дарыялардын суу ашып кетсе, сел болуп кетсе тез арада барып адамдардын өлүмүн жеткирбөө, материалдык чыгымдарды болтурбоонун баардык аракеттерин көрөт.
Ала Букада сел бир адамды агызып кетип, денеси Өзбекстандан табылганын кабарладыңыздар. Ош Бишкек жолунда болсо тоодон таш кулап 2 киши каза тапты кече. Андан башка бир адам өмүрүнө зыян келген бир учурлар жокпу?
Тилекке каршы ошондой окуялар болду. Андан башка адам өмүрүнө зыян келген жок. Бул эми өзүңүздөр көрдүңүздөр, жөн эле мындай сабакылыктан келип чыкты да. Адам өмүрүнө мына таш кулап кеткен, эми таш кулап кетти, бул баягы кырсык. Ал эми экинчи группадагы майыптын сел болгон учурда селге жакын жүрүп, ошол жерден селде калып кетиши бул сабакылык болуп эсептелет. Анткени ташуу эскертүү берилгенден кийин ошого маани берип, сел жүрө турган жерлерден жамгыр жаап атканда бир далдоорака туруп же алып туруп ошондой бир чекеректе кармап турса жакшы болмок да.
Сизге чоң рахмат, кырсыктан оолак бололу. Азаттык радиосунун суроолоруна өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышарип Бекелов жооп берди. Санжар Эралиев жүргүздүм.
Рахмат сизге. Бишкекте саат 8:14 өтөттү. Азыр уктуруубузду соңку окуялардын учкай мазмуну менен улантабыз. АКШ менен Грузия коргоону жана коопсуздук жаатында өнөктөштүктү тереңдетүү тууралуу меморандумга кол коюшту. Нарындагы кара кече көмүргенин комплексти иштетүү үчүн кайра тендер жарыяланат. Орусия президенти Владимир Путин өлкөнүн айрым аймактарына ушул аптага пландаган иш сапарын токтотту. Анын себептери так айтылган жок. Ысык Көлдө буга чейин Өзбекстан пайдаланып келген пансионаттардын аталыштары кыргызчага өзгөртүлдү. Барак Обама өзүнүн президенттик мөөнөтү аяктагыча Ооганстандагы америкалык аскерлердин саны 9800 1400 чейин кыскарарын билдирди. Бишкекте эртең аймактардан ташылып келген кымыз жарманкеси өтөт. Таңк азаттыктан бери үздөй эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. АКШда президенттикке талапкерлердин бири Хиллари Клинтонго расмий айып тагылбай турган болду. Бул тууралуу өз иликтөөлөрүнөн кийин федералдык тергөө бюросу ФБР жарыялады. Клинтон мамлекеттик катчы кезинде өзүнүн жеке электрондук даректерин пайдалануу менен жашыруун маалыматтардын ачыкка чыгып кетүүсүнө шарт түзгөн жокпу деген күмөн саноо жаралган эле. Клинтонду бул маселеде президенттик шайлоодогу болочок атаандашы Дональд Трамп кескин сындап келе жатат. Толугураак сөз Улан Алымкулов.
ФБРдин 5-нчи жылдагы жарыясы алдында өткөн жумада Хиллари Клинтон өзү дагы бул мекеменин Вашингтондогу баш кеңсесинде 3.5 сааттай сурак берип чыккан эле. Ал ага дээри мамлекеттик катчы кезиндеги электрондук кат алмашууларында жеке серверди колдонгондугун турлу иш катары сыпаттап, бул жооптуу кызматты андан мурда ээлегендердин эч айырмаланбагандыгын, кандайдыр бир жашыруу маалыматтарды жеке дарек аркылуу жөнөтпөгөндүгүн айтып келген. Клинтон кызматтык кат алмашууларында жеке электрондук даректи же имейлди колдонгону коомчулук үчүн былтыр ачыкка чыккан эле. ФБРдин башчысы Джеймс Коми акыркы бир жылдан берки иликтөөнүн жыйынтыгын 5-нчи июль күнү Вашингтондогу басма сөз жыйында жарыялап жатып, буларга токтолду.
Мамлекеттик департаментке 2014 жылы Хиллари Клинтон тарабынан кайтарылып берилген 30,000 электрондук каттын ичинен 52 тутумдагы 110 электрондук каттагы маалыматтар алар жиберилген же алынган учурда жашыруун болгон деп аныкталды. Биз жумуш менен байланышкан электрондук каттардын айрымдары из жашыруу аракетинде атайылап жок кылынганынын кандайдыр бир далилдерин тапкан жокпуз.
Деген ФБР башчысы Джеймс Коми Клинтонго бул иш боюнча айып коюу ылайыксыз экендигин жана муну прокурор сунуш кылбай тургандыгын дагы кошумчалады. Клинтондун штабы ФБРдин жарыясынан кийин маселе чечилгенине кубанып тургандыгын жашырбаса, республикалык партиянын талапкери болот деп күтүлгөн Дональд Трамп ФБР чечимин система бурмаланганынын далили, абдан адилетсиздик деп атап, Клинтонду дагы бир сыйра айыптап өттү.
Клинтон жашыруун маалыматты, өтө жашыруун маалыматты эбегейсиз санда жөнөткөн. Алар абдан шалакы болгон деп жатышпайбы? Мен ачык эле компетентсиз болгон деп айта алам. Ал абдан эле начар президент болот. Америкалыктардын өмүрү Клинтон өзүнүн коррупциялык каржылык иштерине жүргүзүп алыш үчүн тобокелчиликке салынганы абдан өкүнүчтүү,
деди Трамп шейшемби күнү Түндүк Каролинадагы жактоочулар арасында сүйлөп жатып. Абдырлыкта ФБРдин иликтөөсү жарыяланышына тушташ Хиллари Клинтонду ушул эле Түндүк Каролинадагы шайлоо өнөктүгүндө алга чыкырет партиялашы президент Барак Обама өзү коштоп чыкты. Буга чейин Клинтонго элге видео кайрылуу аркылуу колдоо көрсөткөн Обама шейшемби күнү Шарлотта шаарындагы өнөктүктө сүйлөп жатып,
мен бул жерге Хиллари Клинтонго ишенгеним үчүн келдим. Мен силер ал АКШнын кийинки президенти болуп шайлануусуна жардам беришиңерди каалар элем. Хиллари Клинтон чоң сыноодон өткөн. Ал өмүр менен өлүмгө байланышкан чечимдерди кабыл алууга, андай чечимдер кабыл алынган жыйындарга катышкан. Бул кызматка Клинтондон ылайыктуу башка адам жок.
АКШда президенттик шайлоо өнөктүгү жаңы баскычка кирүү алдында турат. Демократиялыктагы, республикалыктагы партия ички партиялык жарышта же праймериздерде жеңген талапкерлерин ушул айдагы курултайда бекитип, жарышка расмий аттандырат деп күтүлүүдө. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Берүүбүздө эми кайрадан Кыргызстандагы окуялар менен улантабыз. Өткөн айдын этегинде борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы курамы ишке кирди. Анда жаңы шайланган төрайым Нуржан Шайылдабекова алгачкы маегин азаттыкка куруп, Боршайкомдун алдындагы эң башкы маселелердин бири шайлоо учурунда добуш сатып алуу, өңдүү, ыплас ыкмаларды тыюу, шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу экенин айтып берди. Эч бир саясий күчкө жан тартпасын, көз карандысыз болуп, бейтарап иштеп берерин да убада кылды. Шайылдабекованын кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы сөзгө тартты.
Негизи ишиңизди эмнеден баштаган атасыз? Анан эмнелерге көңүл бурасыз ушул борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы катары?
Борбордук шайлоо комиссия биринчи отурумузда жарыялаганбыз. Жарыялаганбыз өзүбүздүн ишибизди жана мыйзамда, конституцияга таянып, шайлоо комиссиялары боюнча мыйзамында белгиленген тартиптерди алып барабыз деп. Эң негизги бул мыйзамдуулук принциби, ачык айкындык, коллегиалдык жана көз карандысыздык, ошондой эле адилеттүүлүктү ошондой принциптерин негизинде биз өзүбүздүн ишибизди алып барабыз. Биз азырда бир нече чоң
саясий иштер турат, саясий процесстер, шайлоолор.
Да, жергиликтүү кеңештерди шайлайбыз. Бул абдан массалык шайлоо болот, анткени 400 ашык жергиликтүү кеңешке депутаттар шайланат. Бүгүндө ага биз даярданып атабыз азыр. Анан кийинки жылы дагы президенттик шайлоо болот. Мен ойлойм, шайлоо системасында, шайлоо реформа жолундагы жетишкендиктерди биз андан бери тереңдетебиз. Айтып кетсек, 15-нчи жылы шайлоо системасынын жаңы модели киргизилген. Биз чоң бир ашууну өттүк деп айтсак болот. Анткени эң негизги жыйынтык деп белгилесек, бул ар бир кыргызстандын жараны өзүнүн добушу ушу эсепке алынат деген ишенимди биз бердик деп ойлойм. Бирок ушул процессте бир нече кемчиликтер болду, анткени техникалык себептерден айрым жарандар добушун бере алышкан жок. Президент Атамбаев ошого караштуу парламенттик шайлоонун убагында болгон техникалык жана башка кемчиликтерди талдоо үчүн жумушчу топ түзүп берди. Аларга ошондой милдеттер коюлган, анализ кылып, бардык жактарын карап, мыйзам катары же башка бир чараларды көргөнгө бир план түзүп, ишти улантсын деп. Азыр жумушчу топ өзүнүн жумушун бир этабын аяктады, бир нече парламентке бир нече мыйзам долбоорлору киргизилет. Алар уже коомдук талкууга чыгарылышты менин билимимче. Ал жерде жанагы техникалык кемчиликтерди жоюуга арналган мыйзам долбоорлор. Эң биринчиден биздин жарандардын арасында жанагы туулган персоналдык данныйлардын коопсуздугу кандай болот деген бир суроолор болбоду эле парламенттик шайлоонун алдында. Ошолорго бир нече чаралар сунушталып атат. Андан сырткары бир чоң проблема болуп, шайлоочулардын добушун сатып алуу проблемасы турат. Ага дагы биз абдан көңүл бурабыз, биздин өзүбүздүн ишибизде дагы. Анан бир нече ошо мыйзамга өзгөртүүлөрдү дагы сунуштап атабыз. Мен ойлойм, бул дагы проблема жанагы жергиликтүү шайлоодо эмне үчүн ушундай бир кеңири форматта чыкты жазында болгон жергиликтүү шайлоолордо. Анткени шайлоо процессинин жаңы модели ошол шайлоонун жыйынтыктарын шайлоо комиссиялардан сатып алууга жол бербей калды. Биз айтсак болот, ошол коррупция, шайлоо комиссияларынын деңгээлиндеги коррупция мурдагы режимдардан колдонулган отходтор же колдонула албайт, анткени автоматикалык түрдө жыйынтыктар чыгат. Элдин баары көрдү, ал жерде коррупцияга жол жоюлду. Бул ойлойм, бирок саясий күчтөр политикалык саясий конкуренцияда ошол калып калган мүмкүнчүлүктү колдонушат да, а именно ошо шайлоочулардын добушун сатып алууну. Анан мен ойлойм, бул шайлоонун тазалыгын албетте бизге камсыздабайт, анткени коррупция шайлоо комиссияларынын деңгээлинде коррупция жоюлганы бул чынчыл шайлоого салымын кошсо, таза шайлоого бул биз жете ала элекпиз деп айтсам болот. Мен дагы ишендирем, шайлоо комиссиясы өзүнүн ишин калыс, мыйзамдуу жана көз карандысыз алып барат деп.
Борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы курамы өткөн айдын этегинде шайланып келген болчу. Кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы, Буршай коомдун төрайымы Нуржан Шайлдабекова менен маектешти. Бишкекте саат 8:24 өттү. Сөз Шайлоо Өгдүшевде. Бүгүнкү гезиттер боюнча баяндама.
Майдан гезитине Шамил Карабала уулунун «Жакшыдан жаан, жамандан мөөн» деген макаласы жарык көрүп, автору эркиндик колубузга тийгенден бери эмне үчүн дагы эле бирөөлөрдүн, тагыраак айтканда орустардын таасиринен чыга албай жатканыбызды. Ал өзүн кээде Кыргызстанда жашабай эле Орусиянын бир провинциясында жашап жаткан сиздерин. Бүгүн Кыргызстанга болгон терс факторлорго каршы тура турган бир гана калканчыбыз кыргызстыгыбыз калганын, эми буга да соккуруп жатышканын кеп кылып, айрым жүрөгү оорута турган маселелерге жооп издеп ойлонто турган суроолорду койду. Генерал Артур Медетбековдун маеги коррупцияга каршы күрөш бир беткей жүрүп, чоңдоруна кол сала албай майдаларын аймап жеп жаткандай сезилет деп аталды. Түркиядагы жардырууну эске алган генерал мыкаачылыкты жасагандардын арасында кыргызстандыктардын бар экендиги өтө кооптуу экендигин, мындайлар Түркияда жасаган жардырууну Кыргызстанда жасабайт деп, алардын бул жакта байланышы жок деп эч ким кепил боло албасын. Ошондуктан күч органдары диний экстремизм менен системалык түрдө иш жүргүзүп, мыкты адистерди ишке тартышы зарылдыгын айтты. Ушул эле майдан кестик КТРКдагы реалдуу абал Илим Карыпбеков сүрөттөгөндөй эмес деп аталган Аэлита Сатындиеванын макаласын басты. Макалада жаңы жетекчинин келиши менен баймынаптык башкаруунун нагыз үлгүсү күч алганын жана ага байланыштуу бир катар жагдайларды сөз кылды. Ушул эле автордун дагы бир макаласы Зурдинов экко согуш жарыялады деп аталды. Саясатчы Эдил Байсаловдун туура кишиге шоопур болсоңор мамлекетти башкарасыңар деген маеги тартууланды. Жазуучу Мурсапа Рүсөндүн Сейит деп аталган даректүү повести жарык көрө баштады. Азияны юз кести өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Дайыр Кенекеевдин маегин басты. Ал маегинде Адил Турдукулов жумурткадан кырыс тебейм, кичине ойлонуп жазбайбы деп айтып, кесиптин бир катар суроолоруна жооп берди. Экс депутат Муратбек Мукашев маегин чыныгы иш билги кадрлар мамлекетти башкарууга тартылбай кодуланып сыртта калды деп атап, мурдагы эки бийликти Акаев менен Бакиевдин Айдары менен Максиминин ирекеттик жоруктарын, банк системасы, азыркы абал тууралуу сөз кылды. Коомдук ишмер Орозбек Дүйшөев маек куруп, жеңил өнөр жай жана тоо кен тармагына мамлекет тарабынан көңүл бурулбай калганын далилдер менен айтып кейиди. Тарыхчы Назарбек Сатар уулунун кыргыз жерлери казактарга кандай негизде өтүп кеткен деген макаласында бир кездеги кыргыздын жери болгон жерлердин тарыхына токтолду. Гесит кыймылсыз мүлк агенттиктеринин кожоюндары кимдер деген ат менен кожоюндарынын тизмелерин жарыя кылды. Сурат Жылкычыев кыргыз чапандарынын дүйнөлүк бренд катары бааланып жатканын Чапаны студиясынын директору дизайнер Жумагүл Сариева менен маегинде баяндады. Депутат Айда Салянованын өзүнүн үй бүлөдөгү орду тууралуу кызыктуу маеги да ушул санда. Политкликке Атамбаев өзү чыгарган ырды гитаранын коштоосунда ырдап баарынын оозун ачырды деген макала жарык көрүп политкликке кесинде. Макаланын аягында өткөндө тарткан сүрөттөрү менен көпчүлүктү ыраазы кылган президенттин кызы Алия Шагиеванын атасына арнаган сөздөрүн басты. Алия анысында жакшы көрөм, жакшы көрөм жана гитара менен ырдаган ырларынын чыгышы менен куттуктайм. Жан дүйнөсү каалаган, нервтерин дарылаган, жылмаюун алып келген, өмүргө убакыт кошкон ишти жасаганын көргөнүмө абдан кубанычтамын. Мен аны дайыма чыгармачыл адам катары кабыл алып келем жана бул да жөн жерден эмес, анткени ал өспүрүм кезде обон чыгарып ырларды жазчу жана дагы сүрөт тартчу. Абдан көп сүрөттөрүн жакында альбомун барактап олтуруп көрдүм. Ички суого жакындык мага атамдан берилген рахмат деп жазылган. Ушунун катарында эле фейсбуктагы окурмандардын жакшынакай каалоо тилектери, ой пикирлери да кошо басылды. Бирин окуй кетели. Таланттуу жазуучу Бактияр Шаматов ушунчалык жылуулук менен чын дилден ырдалгандыктан тим эле жан дүйнөңдү аңтарып жиберет. Баарыбызга берген эң сонун белег үчүн президентке ыраазыбыз, биз аны менен сыймыктанабыз деп жазылган. Ушул эле политкликке кести жаңы санында Таластын кара буурасында Күч Булак айылынын тургуну Бабашева Алимандын уулумду Россияда негизсиз камап салыш деген аталыштагы президент Атамбаевге жазган катын басып чыкты. Катта окуянын кандайча болгондугу баяндалып, өлкө башчысынан баласын абактан чыгарып берүүгө көмөктөшүүнү өтүнгөн. Жогорку кеңеш кандай иштеди деген суроого бир катар адамдардын айткан ой пикирлери жарык көрдү. Журналист Айгүл Бакеева макаласы аркылуу Ош базарында этти дүңүнөн сатуучу жайдын санитардык абалы начар экендигин талдоого алды. Журналист Акылбек Чынтемировдун макаласы Коргоо кеңеши укук коргоо органдарында олуттуу реформаларды жүргүзүүгө киришти деп аталып, бажы кызматындагы тергөө функциясы алынып салынганын, тергөө функциясынан башкы прокуратурада ажыраганын, мындан ары бул функциялар улуттук коопсуздук комитети менен экономикалык кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматына берилгенин кеп кылды. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге, Шайлоок Дүйшеев болду Азаттыктын студиясында. Шайлоок Дүйшеевтин кезит баяны биздин сайтыбызга дагы чыгып турат. Азаттык.org деген дарек боюнча сайтыбызда басма сөз деген рубрика бар. Ушуну менен Азаттык радиосунун эртең мененки эфириндеги алгачкы жарым сааттык түзүүдөгү жарым сааттык берүү соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта дагы биз түзүүдө болобуз. Саат 8:30 болду. Азаттык радиосу, саламатсыздарбы? Бүгүнкү бейшемби, 7-июль, уктуруубузда Орусия парламенттик шайлоого камынууда.
Этот год наша цель Государственная дума.
Бул жылы биздин максат мамлекеттик дума.
Москвага иш издеп барган мекендештер чоң шаарда түрдүү шылуундардын кылтагына илинип ыйлап отурат.
Бирок ар жактап деле бияктын полициясы бизди жактан келгендерди ишараттарын ар жак карабайт көрүнөт.
Өзбекстанда чочко чыры элди чочутуп атат.
30-июнь күнү эртелеп
таңкы саат 8:00 мен жашап аткан үйгө маданият айылынын 50-60 аксакалы келишиптир. Бул жерде баары бир жашатпайбыз деп кыйкырышып мени таштар менен аткылашты.
Кыргызстанда өкмөт убада кылган мамлекеттик ипотека кандай жүрүп атат?
Булар ойлогон болсо керек, өкмөтүн да эле берет бизге деп, проценти жок эле берет деп.
Мына ушул жана башка темаларга кененирээк алдыдагы жарым сааттык программабызда токтолобуз. Берүүнү мен Рахат кеңешип алып барам. Алгач сөз адаттагыдай эле соңку жаңылыктарда, микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы? Ушул күндөрүн өшөрлүү жандан улам өлкө аймагында сел коркунучу күчөп, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Мекеменин басма сөз катчысы Абдышер Бекелов Азаттык радиосуна билдиргенде, бүгүн түндө Бишкек Ош жолуна тоодон шагыл түшүп, убактылуу жабылып калды. Адистер тазалоо иштерин жүргүзгөндөн соң каттан бир тараптуу ачылды. Өшөрлүү жандан улам Ысык Көл, Жалал Аба жана Баткен облустарынын айрым аймактарында кооптуу кырдаал жаралып, тамаркаларды жана ички каттамдарды суу каптаган. 2 күн мурун Ала Букада сел бир адамды агызып наут болгон. Адистер мындай аба ырайы дагы 2 күн сакталып, андан соң күн кескин ысышын божомолдоп жатышат. АКШ менен Грузия коргонуу жана коопсуздук жаатында өнөктөштүктү тереңдетүү тууралуу меморандумга кол коюшту. Шаршембиде Тбилисиде кол коюлган документ грузин тарапка америкалык коргонуш аймандарын сатып алууга шарт түзмөкчү. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керринин Грузияга жасалган сапары маалында билим тармагында да кызматташууну кеңейтүү боюнча макулдашылды. АКШ мамлекеттик катчысынын Грузияга болгон 2 күндүк сапары жума күнү Варшавада баштала турган НАТОнун саммитин утурлай өтүп жатат. Грузиядан кийин Керри Украинага барат. Ысык Көлдө буга чейин Өзбекстан пайдаланып келген пансионаттардын аттары кыргызчага өзгөртүлдү. Мамлекеттик мүлк фондунан Азаттык радиосуна билдиришкендей, Рахат пансионаты Алтын Жай, Делорам, НСИ, Золотые Пески, Бостер деп аталды. Ал эми Бостон пансионатынын аты ошол бойдон калды. Быйыл 4-апрелде өкмөт Ысык Көлдөгү Өзбекстан пайдаланып келген 4 пансионатты менчиктештирүү боюнча токтом кабыл алган эле. Орусия президенти Владимир Путин өлкөнүн айрым аймактарына ушул аптага пландаган иш сапарын токтотту. Бул тууралуу РБК каналы Кремлдеги булактарына таянып кабарлады. Бирок президенттин иш сапарынын токтотулушунун так себептери айтыла элек. 5-июлда Путин Алтай аймагына барып туризмге арналган жыйынга катышмак, ал эми 6-июлда мамлекет башчыны якутиялыктар күтүп жаткан эле. Ал жакта аймактар аралык жалпы орусиялык элдик фронт конференциясында сөз сүйлөшүү, Азиянын балдары деп аталган спорт оюндарынын ачылышына катышуусу керек эле. Президенттин ордуна спорттук иш-чарага өкмөт башчы Дмитрий Медведев барды. Орусияда Кыргызстанда жасалган 30 тонна кала Голландия быштагы кармалды. Омск облусунда эч кандай маркировкасы кармалган 19 тонна Голландия быштагы Кыргызстандын Кант шаарында жасалганы тууралуу Орусиянын маалымат булактары жазып чыгышты. Кабарларга караганда 2-июль күнү Черлакск районунда бажы кызматкерлери ири өлчөмдө сүт азыктарын жүктөп бараткан унааны токтотушкан. Быштактардын эч биринде эл аралык соодага ылайыкталган маркировка болгон эмес. Аны ким алып баратканы жана кандай чара көрүлгөнү тууралуу маалымат жок. Бишкекте эртең 8-июлда аймактардан келген кымыздардын жарманкеси өтөт. Аны уюштуруп жаткан Кыргыз ынтымагы уюмунан кабарлашкандай, шаардыктарга жана калаанын конокторуна өлкөнүн ар кайсыл бурчунан келген кымыздар сунушталмакчы. Жарманке Дасмия этнокомплексинде өтөт. Кымыз жарманкеси акыркы жылдары өлкөнүн түрдүү аймактарында уюштурулуп келүүдө.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев тааныштырып атат. Соңку кабарлар менен бүгүн таңкы Азаттыктан эми берүүбүздүн макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Орусиядагы парламенттик шайлоого катышууга ниет деген партиялар курултайларын өткөрүп талапкерлерин тактоодо. Алардын арасында оппозициядагы Яблоко менен Парнас да бар. Бул либерал демократтардын мамлекеттик думага өтүү шансы канчалык? Али Токтоконов теманы улайт.
Орусияда июлдун башында оппозициячыл Парнастын курултайы талаштуу өттү. Буга биринчи себеп партия лидери, мурдагы премьер-министр Михаил Касьяновдун талапкерлерди иргөө жараяны же праймеризге катышпастан эле тизмеде биринчи туруп алышы. Буга каршылык билдирип, мурдатан пикирлеш болуп келген белгилүү орусиялык саясатчы Алексей Навальный тескери кетти. Кийин лидердин орун басары, дагы бир белгилүү саясатчы Илья Яшин да Парнас менен шайлоого барбасын билдирген. Ошондой эле дагы бир себеп улутчул популист еврейлерге карата жек көрүүчүлүк пикири менен белгилүү болгон саясатчы Вячеслав Мальцевдин тизмеде экинчи болушу. Шайлоого барбаганы менен партияда кала берген Яшин муну катуу сынга алды.
Анткени Парнас менен Яблоконун кайсынысын тандасам дегендер масондук кутум, жөөттөр мафиясы дегенди угуп, албетте Яблокону тандап кетет. А биз кайсы добуштарды алабыз? Билбейм. А статистика боюнча миллионго жакын адам психиатриялык клиниканын пациенттери. Бирок алар да биздики эмес, алар Жириновскийдики.
Они уже у Жириновского.
Деген менен Мальцев праймеризде көп добуш алган үчүн тизмеде кала берүүдө. Орусиялыктардын чейрек бөлүгү гана партиясын тааный турганын, Геллаптын сурамжылоосунда өлкөдөгү аброю 7%, партиясыныкы андан да төмөн экенин Михаил Касьянов моюнгалат. Бирок пландары амбициялуу.
Этот год наша цель. Государственная дума.
Бул жылы биздин максат мамлекеттик дума. Эмки жылы Орусия аймактарынын 1/3 шайлоо өткөрөт. Бул демек аймактардагы думаларга өтүү. 2018 жылы президенттик шайлоо өтөт. Жаңы президент. Ошондо саясий багытты өзгөртүп, кыска мөөнөттө өлкө экономикалык өнүгүү жолуна түшөт.
Станет на курс экономического развития.
Деген Касьянов Яблоко бир тизме менен баруу сунушун кабыл албаганын кошумчалады. Ал эми Яблокодогулар мурдараак Касьяновдун интимдик видеосу элге тарап авирине көлөкө түшкөнүн, партиясынын катарына ашкере улутчулдарды кошконун жүйө тартышууда. Яблоконун Санкт-Петербургдагы мүчөсү Борис Вишневский парнашчылар бийликтин тышкы саясатына каршы чыга албаган, масштабтуу эмес күнүмдүк тиргилик маселесине гана көңүл бурууда деген ойдо. Ал ошондой эле өздөрүнүн позициясы менен бөлүштү.
Яблоко азыркы президентти кабыл албасын айтуудан коркпойт. Анын ички жана тышкы саясатын кабыл албайт. Дүйнөдөгүлөр менен каршылашып, алар менен саясий ууру кескинин тили кылыгында сүйлөшүп жатканын кабыл албайт. Ошондой эле жарандардын конституциялык, анын ичинде саясий эркиндигин басмырлап, репрессия күчөткөн үзгүлтүксүз тыюу салган багытты кабыл албайт.
Саясат талдоочу Валерий Хомяков алдыдагы шайлоодо мына ушул тышкы саясат маселеси чоң мааниге ээ деп эсептейт.
Менимче, Орусия бийлигинин акыркы 2.5 жылдагы Украинага байланыштуу тышкы саясатын четке каккан Яблоконун принципиалдуу позициясы өтө маанилүү. Демократияны баалаган электорат анын партиясы кайсы экенин түшүндү.
Мамдумага өткөн шайлоодо Яблоко 3.5% добуш алып кирбей калган. Ал эми бүткүл орусиялык эл пикирин изилдөө борборунун болжолу 12 июнга карата жогорудагы эки партиянын бири да парламентке өтүү босогосу 5% багындыра албасын көрсөткөн. Орусиядагы эрежеге ылайык шайлоого аттанган партияларды каттоо 3 августта жыйынтыкталат. 18 сентябрга шайлоо белгиленген. Мамлекеттик думадагы 450 орундун жарымына партизме, жарымына бир мандаттуу округдан шайланып келишет. Али Токтокунов, Азаттык.
Орусиядагы биздин мигранттар темасы менен улантабыз эми жогорудагы макаланы. Москвага иш издеп барган мекендештер мигранттык турмушун оор сыноолордон тышкары чоң шаарда көз буюму чышылуундардын кылтагына илип акча тыйындан ажырап оор жагдайларга туш болуп келишет. Балким сиз дагы Орусияга иштегени баратсаңыз төмөндөгү макалабыз өтө маанилүү кереги тиет деп ойлойбуз. Москвада мигранттар көп кабылчу аферистик схемалар тууралуу кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
Койнуна 17 миллиондой калкты батырган Кең Москвада жеңил акча табуунун жолдорун таап алган көз боемочу шылуундар, алдамчылар четтен чыгат. Көбүнчө алар чоң шаарга жаңы келген келгиндердин эсебинен акча өндүрүп келишет. Москвага жакында эле келип, жашоого батир издеп жүргөн Бакыт Турдуманбетов мындай шылуундардын иш билгичтик менен кеңири жайылган тузагына илинген.
Аларга чалсам, келгиле деди, квартираны көргүлө деди, бардым, квартирасын көрдүм, квартирасы жак. Алексей деген жигитке тосуп алды. Үйдүн документтеринен бери көргөзүп, бүт, кажыны калынан бери бүт болмуш айтып берип туруп мага. Анан кийин эртеси күнү документтерин суралап документтешип коелу деп уже нотаристтен алар уже биз барганга чейин эле эмелерди документтерди даярдап коюшуптур. Квартирага барабыз эле, квартирада биздин апабыз күтүп атат деди да. Апасы менен телефон чалып бизди даже апасы менен байланыштырды. Биринчи квартиранын акчасын төлөгүлө, анан кийин мен квартирага келем. Мен силерден корком, силер мени өлтүрүп кетесиңер, конуп кетесиңер, асыр. А макул анда бул эми баягы аялдык коркунуч болуп ататго деп биз акчасына 30 000 карточкасынын номерин, айти карточкасынын номерин 30 000 рубль котордук.
Бакыт 30 000 рубльды талап кылынган банктагы эсепке которгондон кийин батир берчүлөр дайынсыз кетишкен. Ал эми алар менен түзүлгөн ижара келишими жасалма документ болуп чыккан. Чоочун жерде алдамчыларга кабылган бакыт жергиликтүү ички иштер кызматкерлерине кайрылуудан эч кандай майнап чыкпаганын билдирет.
СМС сообщение жаздык биз ага. Эгерде акчаны бербесеңер, аз биз милицияга кайрылабыз. Десек анан биздин адреске ушундай көп сөздөр жаады, аябай көп угрозалар, коркутуулар, бизди биз силерди өлтүрүп кетебиз, кыргыздар силерди Сиянын территориясынан чыга албай каласыңар. Айла жоктон биз барып тиги эмеге отделенияга барып заявление жазганга туура келди, арыз жазганга туура келди алар менен. Бирок арыз жазсак деле бияктын эмелери полициясы бизди жактан келгендерди иш арыздарын ар жак карабайт көрүнөт. Полиция кыймылдабайт, эчтеке аракет кылышпайт, телефон чалсак грубо грубо жооп коюшат, эч бир майнап чыкпай жатат да мындайча айтканда.
Москвада мигранттар көп туш болчу аферистик ишмердүүлүктүн дагы бир түрү жумушка орноштуруу убадаларына байланыштуу. Алтынай Таабалды кызы кандайча ишке орношууга барып акчасыз кайтканын айтып берди.
Авитодон алып жумуш издеп жүргөнмүн. Чалсам ушундай жумуш бар, уборкага после ремонт дегенден метро Новогреевага келип бир киши менен жолуктум да. Ошо отуруп дагы оркулабы, күнүнө 2,5 000 кагаз түрүндө дагы оркулдук. Силер азыр бир жарым миңден берсеңер биз силерге баягыдай инструмент, средства бир нерселерди алабыз, форма жанагыдай айнек тазалаган бир нерселерди алып ошон үчүн эле 1,5 000 кийин аны кайтып беребиз дешкен. Анан дагы орду түзөбүз, эртеден баштап ишке чыга бересиң азыр. Печати бар кадимкидей эле бир фирманын. Ошо ошентип 1,5 000 берген, эртеси ошол менен Терлецкий парк деп адреси точно айткан. Ошол айткан жерге барсак ошо айткандай стройка жүрүп аткан, бирок андай компания жок экен. Мен менен дагы 2-3 адам бар. Паспортуну көргөзбөптүм мен да.
Москвада мигранттар алдамчылардын кылтагына батир менен жумуш табуу маселесинде гана эмес, ишке орношууга керектүү документтерди алууда, авиабилет сатып алуу жана башка бир топ жагдайларда кездешет. Мындай кылмыш иштери менен алектенген мекендештер дагы аз эмес. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва.
1-июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Бишкекте саат 8:43 өттү. Азаттыктын эртең мененки эфири уланууда. Эми аймактагы окуялардан. Өзбекстандын Жызак облусунда чочко чыры коомду чочутту. Өз үйүндө чочко баккан айылга айылдыктар таш ыргытып, айылдан көчүп кетүүсүн талап кылууда. Жабыркаган тургун айылдаштарынын бул аракетине бийликти айыптоодо. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Өзбекстандын Жызак облусуна караштуу Маданият айылынын 32 жаштагы тургуну Виолетта Куразованы үйүндө чочко багууну көздөгөнү үчүн кошуналары айылдан көчүүсүн талап кылышууда. Виолеттанын билдиришинче, Маданият айылынын участкалык милициясы айыл аксакалдар менен бирге келип, аялдын башка жакка көчүүсүн талап кылышууда. Виолеттанын өзүнүн айтышынча, ал короосуна чочкокана кура баштагандан бери айыл тургундары менен мамилеси бузулган.
30-июнь күнү эртелеп саат 8:00 атрафында
таңкы саат 8:00 мен жашап аткан үйгө Маданият айылынын 50-60 аксакалы келишиптир. Алар: сен үйүмдө чочко багам деп атасың, сен тынбай интернетке чыгасың, сен эл душманысың, бала чакаңды алып биздин айылдан чыгып кет, бул жерде баары бир жашатпайбыз деп кыйкырышып мени таштар менен аткылашты. Алар көпчүлүк эле бир таш менен бутума тийди. Мен балдарымды алып үйдүн ичине качып кирдим.
Көчүп кет жерде жашамайсың деп Hablige bastırıp kırıp ağızga alıp olmaz sözlerden haparatlap tajburan kılıştı.
Виолеттанын айтымында өзбек мыйзамдары чочко багууга тыюу салбаганына карабай, айлдыктар анын чочко багуусуна байланыштуу басымын токтотпой келишет. А жергиликтүү бийликтер ыз учуудан кабардар болуп туруп, ага карата эч кандай чара колдонбой жатышат.
Алар дайыма сен чочко багасың, биз сени тынч койбойбуз деп тынымсыз коркутуп атышат. Мен чочколорду үй бүлөнү багууга кошумча жардам болсун деп багып келгем. Биз мурда башка айылда турчубуз. Ал жакта мен бала кезден бери чочко кармап келгенбиз. Ошону менен жашайбыз. Өзбекстандын мыйзамдарында чочко бакпа деген мыйзам жокко. А мен Өзбекстандын башка тургундарындай эле тең укуктуу жаранымын.
Сен жашоочтук коймуйсуң деп айтат.
Деген Виолеттанын сөзүн азырынча Өзбекстанда уккан бийлик жок. Виолетта болсо чочколорду жеке колдонууга гана багарын ырастап келет. Үч балалуу Виолетта Куразованын арызы боюнча өзбек бийликтери эч кандай билдирүү таратыша элек. Совет бийлиги кулагандан кийин орустардын өлкөдө кескин азайышы менен бирге Өзбекстанда чочко багууда кескин кыскарган. Диний ишенимдин активдешүүсү менен чочко этин сатууга эле эмес, жеке колдонууга да тыюу салган маанай эл арасында күчөп баратат. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Мына ушундай окуя болуп атыптыр коңшу Өзбекстанда. Бишкекте саат 8:46 мүнөт өттү. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Америка Кошмо Штаттары менен Грузия коргонуу жана коопсуздук жаатында өнөктөштүктү тереңдетүү тууралуу меморандумга кол коюшту. Нарындагы кара кече көмүр кенин комплекстүү иштетүү үчүн кайра тендер жарыяланат. Орусия президенти Владимир Путин өлкөнүн айрым аймактарына ушул аптага пландаган иш сапарларынын баарын токтотту. Анын себептери так айтылган жок. Ысык Көлдө буга чейин Өзбекстан пайдаланып келген пансионаттардын аталыштары кыргызчага өзгөртүлдү. АКШ президенти Барак Обама өзүнүн президенттик мөөнөтү аяктагыча Ооганстандагы америкалык аскерлердин саны азыркы 9800-дөн 8400-гө чейин кыскарарын билдирди. Бишкекте эртең аймактардан ташылып келген кымыз жарманкеси өткөнү жатат. Кененирээк ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Азаттык чекит орг биз социалдык тармактарда дагы барбыз. Фейсбукта, Твиттерде дагы Азаттык деген сөз менен издесеңиз табасыз. Кыргызстанда болгону 93 адам мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу насыя алды. Арыз жазып тизмеге кирген 10 киши шарттын катаалдыгынан насыя алуудан өздөрү баш тартты. Дагы бир тобунун арызын банктар канааттандырган жок. Аз маяна алып иштегендерди турак жай менен камсыз кылуу аракети ишке жакшы ашпай жатканын, бир катар маселелер бардыгын өкмөт өзү деле мойнуна алып жатат. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы Чуу жай түрмөгүнөн айтып берет.
Жалал Абад шаарында 14-чү мектептин мугалими Нурзада Аманова биринчилерден болуп мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу насыя алган. Ошондон бери айлыгын чыпчыргасын коротпой банкка төлөп берип жатат. Буга чейин Батырда жашаган мугалим мамлекеттик ипотека менен үй алам деген максаты орундалганын айтууда.
Биз өзү 7000 катар алып турабыз, андан көрө ошол өзүбүзгө да выгодный болуп атат. Мен айлыгыма ошо 14600 кармайт дагы калган айлыгымы алам. Жолдошумун доходуна жашайм. 15 жыл деп алдык. Мен бул ипотекага 4-5 жылдан бери заявление берип очередьте турганмын да. Именно госипотекагачы. Башка банктардан кымбатыраак болуп аткен, процент 30% болуп аткан. Бизге 14% выгодный болду, жакшы болду деп анан картада төлөп көнгөн адамга выгодный болот экен да. Өзүбүзгө төлөп атабыз да, а мурда жетиштүү биз налог төлөй берет. Мен ошол 14-чү мектеп лицейинде 17 жыл болду иштегениме. Туруктуу иштегениме да караштырса өтө ошол жерден жубай, ишин таштабай, жанагындай аз айлык декларацияларга кетпестен кетти деп ошол жактан карадым. Мен ойлогон оюмда бул үйдү мен өзүм тандап алдым. Анан банк көрүп анан ошол үйгө одобрение берди да. Канчалык арзан алсаң ошончолук жакшы болот деди. Үйдүчү 1,2 млн жакшы чыкты го демич.
Бирок мамлекеттик ипотека менен турак жай болууну эңсегендердин дээрлик көбүнө мындай шарт төп келе берген жок. Нарын облусундагы Нарын районунда ооруканада иштеген Навела Курманбаева мамлекеттик ипотека тууралуу укканда алгач көктөн издегени жерден табылгандай эле болгон. Мындан улам үй алам дегендерден узун тизмесине илинген. Бирок шартын карай келгенде чама чаркы чак келбей турганын билген.
Ар кыметим эсептеген 900 000 сом алат экен. Ал 900 000 сомго кайра 1,275,000 45,000 ушундай кошуп берет экен кайра. Ошондо айына 15 жылга 13 000 биздекилер төлөйт экен. Мен өзүм айлыгым 15 300 болсо анан 15 000 бүт ошого 15 жыл төлөшүм керек. Өмүр бою эле ошо эме үчүн дагы 15 жыл иштеп жүрө бермек элем. Эшикке же айлык албай же эшикке ушун үчүн баш тарттым. Аябай кымбат экен да. 92-жылдан бери иштейм Россиямда айда. Баарыбыз эле баш тартып атат окшойчу. Кымбат и анан эмеси кыздар айтып атат эгер эрте төлөп калсаң суу чайнатчы. Штрафын төлөптүр анан төлөйт экенсиңдерчи. Анда бизге эмне кереп бар анын.
Эч кимдер алган жок ошо келгендерденчи мен билгенден анан. Башында ушинтип эттер там алалбары раш болбодубу иштеген үстүн үсүрүн көрүп дегенбиздин анан. Болбой калды сыртка жараш. Которулуп Бишкекке кетсем да Россияга кетсем деп отурам андан көрө.
Социалдык тармактарда аз маяна менен иштегендерди үй менен камсыз кылуу үчүн кыргыз өкмөтү былтыр жеткиликтүү турак жай 2015-2020 деген программа кабыл алган. Ал программаны ишке ашыруу үчүн мамлекеттик ипотекалык компания ачык акционердик коому түзүлгөн. Алгачкы насыя ушул жылдын март айына тарта бериле баштаган. Быйылкы жыл үчүн 3,5 миллиардга жакын акча бөлүнгөн. Насыя алгандарды тизмектеген мамлекеттер аралык комиссия түзүлгөн. Ал тизмени жер жерлерден жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары тактап аныктап жөнөтөт. Бул тизме кийин банктарга берилет. Мамлекеттик ипотекалык компания ушул тушта 2 мамлекеттик 5 коммерциялык банк менен кызматташып жатат. Насыяны эң көп берип жаткан банк бул Айыл банк болуп саналат. Аталган банктын бөлүм башчысы Нурзада Осмонованын айтымында ушул тушта 39 адам насыя алды.
Март айынан баштап мамлекеттик ипотекалык компаниясы менен кызматташуунун окагында иш алып барып баштадык. Бүгүнкү күнгө карата 39 насыя берилди. Дээрлик 33 миллион сомдук насыялар таркатылып берилди. Ведомстволук аралык комиссиянын кандоосунан өткөндөр кандайларды чакырып иштешип жатабыз. Заявкаларды берип каралып жаткан арыздар бар. Башында 104 кардардын тизмеси берилген, сунушталган Айыл банкка. Экинчи тизме менен дээрлик 800 адамдын тизмеси келип түшкөн. Бул жерде ар кандай себептер менен өздөрү баш тарткан кардарлар да болгон, банк тарабынан баш тартылган арыздар дагы болду. Бул жерде баягы мамлекеттик ипотекалык компаниянын турак жайга берүү программасына негизги критерийлерине жооп бербегендерге баш тартылышы мүмкүн болду да. Бүгүнкү күндө азыр биздин колубузда 11 кардардын арызы ушул кароодо турат. Андан тышкары биз жана 802 тизме боюнча келген кардарлар менен да иш алып барып жатабыз. Алар документтерин дайындап, тастыктап, документти банкка өткөргөнгө дайындап жаткан кардарлар бар.
Алими РСК банк болсо 10 адамга 9 миллион сомдон ашык насыя берди. Банктын өкүлү Эдил Шалиевдин маалымдашынча, дагы жүздөгөн адамдардын арызы тыкыр текшерилип жатат.
Кеминден бердик, Сокулуктан, Токмоктон алды, Жалал Абаддан, Базар Коргондон жана Кызылкиядан. Бишкектен да бар. Акыркы список боюнча 773 киши келген. Ошол список аркылуу азыр биз кредиттерди бергенге карап атабыз. Биринчи очередьте эмени карайбыз? Зарплаталарын карайбыз. Жубайлары кредиттер бар болсо ошолорду карайбыз. Андан тышкары үй жок болуш керек, ошону карайбыз, жакшылап тактайбыз. Анан кийин санайбыз. Кээ бирлердин үйү болуп калат, кээ бирлердин зарплатасын тактай албайт же зарплатасы жетпейт, анткени алар көп сурап аткандар болот. Мамлекеттик ипотечный компания берген шарттарга туура келбей калгандар да көбүнчө.
Анткени менен банктардын шарттары оор болуп жатканын айтып жатышат. Жалал Абадтагы Кара Көл шаарынын вице мэри Гүлмира Сатарованын пикиринде. Мунун айынан мисал аталган шаарда 50 адамдын бирөө гана насыя ала алды.
Эми азыр мындай болуп атат да, биз вторичный рынокттан үй сатып алып атпайбызбы? Биринчи алып аткандарчы. Вторичный рынокттан үй сатып алганда ипотека жана турак жай маселеси чечүү андай эле жакшы ишке ашпайт экен. Анткени банктан акча алып атат дегенден кийин рынокттагы баалар көтөрүлүп кетип атат биринчиден. Ошондуктан да жаңы үй курулуп анан рыночный баадан арзан болгондо жакшы болмок да, бирок баягы арзасыз болгон үчүн алып атышат. Бизден бир 50 адам жазылган да. Ошо бирөөчү алды, а калгандарынкы баягы банк изилеп алар төлөй алабы төлөй албайбы, ошондо мүмкүн оно берет экен да, бизге бирөөнүкүнө акция кылып калды, ушундай болуп атат да.
Баткендеги коомдук ишмер чагылган Юсупов мамлекет ипотекалык саясатын элдин сунуш талабы менен өзгөртүшү керек деп эсептейт. Анын баамында турак жай чындап эле элге жеткиликтүү болгондо үй алуучулардын саны мындан да көп болмок.
Биринчиден ниет максаты туура коюлган, бирок эми көбүнесе бул баардык нерселерди банктык ишканалар иш бышырат. Алар өздөрүнүн шартын өтө оор деңгээлде коет. Мурда деле бул маселе көтөрүлгөн, ипотекалык бул коммерческий банктарга берилген болчу, бирок аларды ишке ашыра албады. Анткени бул жерде жанагы риск дегенде алар жогору коюшат. Биздин орточо мына эмгек акыларды эсептегенде андай акчаны төлөгөнгө элдин кудурети жетпейт да. Өзүңөздөр да байкап атасыздар, Кыргызстанда жылдан жылга төлөмдөрдүн саны барган сайын өсүп эле баратат, өсүп эле баратат. Үй кирешесини эмеси чамасы жетпесе аны алган албайт. Эми канчалык мамлекет аны реклама кылганы менен жана саясат жүргүзгөнү менен анын шарттары оор болуп атканы баарына бул доступный эмес болуп калып атат. Эми шарттарын жеңилдетиш керек, проценттин ставкаларын дагы төмөндөтүш керек болчу да. Үй шарттарыны туура эмес болуп атат го, ошон үчүн болбосо баары эле алышмак да. Эми азыр өзүңөр билип атасыздар, жылдан жылга сыйма болуп атат. Бул ажиотаж болуп алыш керек, башбир туура эмес багыттар болуп атат.
Мамлекеттик ипотекалык компания март айынан бери 93 адамга жалпы баасы 90 миллион сомдон ашык насыя берди. Компаниянын жетекчи орун басары Нуржигит Усанакун уулу Назатка маалымдашынча, жалпысына насыя алуу үчүн 5000 чукул адам кайрылган. Компаниянын өкүлдөрү өткөн айда региондорду кыдырып, элдин мүдө талабын угуп келди.
негизгилери ошо жанагы Жалал Абад, Ош анан Каракол болуп жатат. Бишкек шаарынан дагы бар. Ошо негизинен ушу төрт региондон да. Жанагы аз берилип жатат эмнеге деп сурап атпайсызбы? Эми бул жерде мындай ипотека нашия берүү системасын тургузуш татаал нерсе экен да. Дегенде бул жерде көп социалдык же болбосо жергиликтүү мамлекеттик администрациялар менен тыгыз байланышта билбей турган көп суроолор бар экен. Тилекке каршы ошонун баардыгы кичине кечирээк болуп жатат. Бирок биз мунун үстүндө эсеп жатабыз. Региондорго чыкканда жер жерлерде айыл жергесинде негизинен турак жайдын жоктугуна байланыштуу турак жайларды курууга мүмкүнчүлүк бериңиздер деп жатат. Ошондуктан биз тиешелүү моделдерибизди иштеп чыгып жарандарга ушул жеке турак жай куруу моделин сунуштоонун алдында турабыз. Өздөрүнүн жер тилкеси болуп турган болсо ошо жер тилкесине жеке үй куруп алганга мүмкүнчүлүк.
Мамлекеттик ипотекалык компания иштей баштагандан тарта эле анын ишине байланыштуу бир топ сын пикир айтылган. Компаниянын жетекчиси Бактыбек Шамкеев тизмеге киргендердин айрымдарынын баш тартып жатканын, кээ бирлеринин банктын тандоосунан өтпөй калганы боюнча элди күнөөлөгөн.
Бир аз башында туура эмес түшүнүп калган кишилер кирип калган болчу да. Булар ойлогон болуш керек, өкмөт мындай эле берет бизге деп, проценти жок эле берет деп, же аренда с последующим выкупом берилет деп. Андан тышкары ушул список мүчөлөрү алар болсо, азырынча биздин ушул первоначальный взнос жок болуп, буюрса мына күзүндө мал сатып же түшүм алгандан кийин банктарга бүт документтерди топтоп, квартира издеп атышат, же там издеп атышат. Ипотечный компания мына жаңы эле төрөлүп атат, бутка туруп атат, ошон үчүн бир жылдын ичинде бүт механизмдерди биштеп иштеп чыгып ишке жүргүзөбүз.
Мамлекеттик ипотекага байланыштуу маселелер жогорку кеңеште дагы талкууланган болчу. Республикада Жүрт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев башында мамлекеттик компания Улуттук банктан лицензия алып өзү дагы насия бере алат деп айтылганын, бир канча жоо иштелип чыгат деп убада берилгенин айтып сынга алган.
Башында түзүлүп атканда эле ошо өкмөттүн башчылары программасына белгилеп алып келгенде да биз сын пикир айтканбыз. Мындай түрдө иштеши кыйын болот деп. Бүгүнкү күндө ушул мамлекеттик ипотекалык компания иштегенде Алтайын тегерегинде ошо жерде бир 23 киши жумуш менен алектенет. 23 кишинин айлык маянасы жана ошол жерде эмерек жана башка бензин ошол эле чырактарга төлөө маселелери бүгүн бир 25 миллион сомдун тегерегин түзүп калды. Иштегени ылдамдыгы жана жетиштүүлүгү максаттарына жетпей жатат. Анткени эмне себептен эл баш тартып атат? Башында өкмөт жарыялаганда мына Сариевдин сөздөрү да цитаталары да бар. Биз ипотекалык кредиттерди бир эң кеми бир эмес, бир 3-4 түрүндө беребиз. Бул эгерде биринчи акча каражатыңар 30% жок болсо бир түрдө беребиз. Эгерде пайыздыкка төлөй албаган судалык кассаларды ачып туруп ошондой түрдө беребиз. Үчүнчү түрү жана эгерде ижарага алып аны кийинче сатып ала турганда болуп ошондой түрдө айтылган болчу. Ошол себептен Кыргызстандын бүткүл жагынан келип туруп документтерин тапшырганда аягында бир эле түрү менен убактылуу жобосу бекитилгенден кийин мына ипотекалык компаниянын биз жана алган маалыматына жараша бул бир эле түрдө ипотекаланын өзүнүн классикалык түрдө эле берилип атат. Пайыздары 12-14% чейин берилип атат ар бир жарыганга. Анан бергенде да биз башында айтканбыз, бул жеке өзү бере алабы деп аткан. Ошондо бизге өкмөттүн башчылары айтып аткан, ушул компания өзүнө мындай улуттук банк аркылуу лицензия да берилиши мүмкүн, өзү деле ушул кредитти насияларды бериши мүмкүн. Бирок тилекке каршы башында биз айткандай болуп атат.
Кыргызстанда социалдык тармактарда иштегендердин орточо айлыгы 10 000 сомдун айланасында. Мындай маянаны топтоп үй алуу дээрлик мүмкүн эмес. Мындан улам миңдеген кыргызстандыктар турак жай камын ойлоп, бардыгына кайыл болуп ишин таштап сыртта мигрант болуп жүрөт. Элена Оробейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блогдордун авторлору ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыгырабыз.
Материалдар 25-августка чейин вебдизар чекит маймылча rfrl чекит орг дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Баш байгелердин ээси дал сиз болуп калышыңыз толук ыктымал, андыктан чамдаңыздар, убакыт дагы бар. 25-августка чейин сүрөт баяндар жана блогдор кабыл алынат. Бишкекте саат 8:58 мүнөт өттү. Азаттык радиосунун эртең менен эфириндеги дагы бир жарым саат соңуна чыгып баратат. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетейин. Нөшөр жаандан улам өлкө аймагында сел коркунучу күчөп, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. АКШ менен Грузия коргонуу жана коопсуздук жаатында өнөктөштүктү тереңдетүү тууралуу меморандумга кол коюшту. Нарындагы кара кече көмүргенин комплекстүү иштетүү үчүн кайра тендер жарыяланат. Орусия президенти Владимир Путин өлкөнүн айрым аймактарына ушул аптага пландаган бардык иш сапарларын токтотту. Себептери белгисиз. Ысык көлдө буга чейин Өзбекстан пайдаланып келген пансионаттардын аталышы кыргызчага өзгөртүлдү. АКШ президенти Барак Обама өзүнүн президенттик мөөнөтү аяктагыча Ооганстандагы америкалык аскерлердин саны 9800-дөн 8400-кө чейин кыскарарын билдирди. Бишкекте эртең кымыз жармакеси өткөнү жатат. Кененирээк мазмун менен ушул жана башка жаңылыктардын сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. azatlik.org дарегибиз. Ушуну менен берүүлөрү соңуна келип жетти. Уктурууларды мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу.